Partiya Sosyalista Kürdistan PSK li Amedê li hember êrişû gef û zextên ser Partiyên Kurdan preskonferansek darxist. Serokê PSK Mesutek daxuyaniyê da û balê da zêdahiya êrişên beriya hilbijartinê.
Van rojên axiriye bi taybeti vaxta ku pêvajoya hilbijartina herêmî ketiye rojevê karbidestin Faka Cumhur bi taybeti Serok Komar Erdoğan û Serokî MHP dijmintiyakî bêhempa dijî gelemetkin û kampanyayek vekirine ve her aktivitete çalakiyên hilbijartinê ku li bajarin cuda cuda Türkiye encam dedin. Bahsavan her kurda Kurdistan'a u dijminayya kurda dike.
Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan di rojên dawî de dema mîtîngên hilbijartinê de li ber daxuyaniya hevserokê HDP Sezai Temelli dibêje ên ku dibêjin Kurdistan bila yalla herin Bakurê Iraqê. Mesutek gotinên Erdoğan ên ser Kurdan şermezar dike.
Ve cari ji me re dibêjin, ji Kurda re dibêjin. Eger hûn Kurdin, hûn Kurdistanê dixwazin, ji vê derkevin herin Kurdistan li Tirkiye Kurdistanî ne, êre ne welatê ve ye, Kurdistan li Iraqê ye. Eger hûn dixwazin herin, Kurdistana Iraq. Berê her tiştê gere bêjin, êre welatê me ye. Valla teme. Heşte Türk ji Asya'yı navin nahatı beyrem. Hem Kürt bun her leyre bun. Valla teki devlet teki bu navi Türkiye tene bu. Her Kurdistan he bu. Milleti Kürt he bu. Milleti Kürt gele ki kadimi ve navçeye. Hem bu eşkere u caret kedi radgeynin. Hem bu valla teki terknakin. Ere valla teme ya.
Hecai Gotney Par, de dema prosa hilbijartne da nijat perestin Türk erişen ser avahya PSK a bajare Manisa'ya kribun. Çend rojbereji, namzede şaredariya şehzadeler a Manisa'ya e Demokrat Parti'ye Uğur Kıroğlu gotinen Erdoğan şuara kır palpişt u adres u avahya PSK al Manisa'ya ser toren civaki eşkere kır u got evlu Manisa'ya Partiya Sosyalist a Kurdistanê naxwazin her wisa di wê daxuyaniya xwe de bang li netewperwerên Tirk kiribû. Serokê PSK Mesutek destnîşan kir, Uğur Kıroğlu bangewaziya netewperestên Tirk dike û partiyê jî dike armanca hedefan.
Partiya me bi eşkere kiriye armanç û nişanî netevperestin Türk, faşistin Türk veki hedefeki eşkere nişan daya ku da ku erişi bikine ser vetişti. Ve guman hevalenmeli, şahenmeli Manisa'yı Ji Ali dadiye ve ji Ali hukukiye ve her çi hebetin evi bikin eme encam bedin.
Brestek got, emro bi van gotnan dijminati kin u rik di nav gel de belav dike, kurdan dike hedefa erişan. Siyasetvanê Kurd bang li dozger û saziyan kir ku di derheqê Kiroglu da erkên xwe bi cî bînin ji ber ku ew kirin li gorî yasayan divê bê ceza kirin.
Em dizanin dibe ku dîsa vekî berê dezgehên dadige Emniyet dîsa bedeng biminin, qet dengê xwe nekin, û tiştek nekin, pêşiya girtina eriş bu ser partiya me. Lê ev mafê me ye, em vê mafê bi kar bînin. Her vekî Tirkî dibêjin suç dur, siyek be, her em ê bikin.
Mesutek bi bîrxist ku PSK partiyek legal e û ser xebata legal a Kurd destê xwe bidin hev û di qada siyasî de têkoşînê bikin. Xecilyan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.